Буду.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю у студії програма «Молодь плюс». Мене звати Ірина Стельмах. І сьогодні ми говоримо про те, як молоді вберегти свої вуха від інформаційної локшини, як стати медіаграмотним та де шукати свого персонального куратора контенту. Сьогодні з нами в студії медіаексперт Сергій Рачинський та фейсбук-феномен Татуся Бо, або ж просто Тетяна. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Якщо вас зацікавила наша тема і ви маєте що сказати, телефонуйте за номером 044-409-2905, ставте запитання на сторінці «Молодь плюс» у Фейсбук.
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Ну от, дивіться, найлегшим способом захистити себе від брехні є просто заборонити, так? Те, що ми бачили, коли заборонялися, вимикалися російські канали або ж українські, зараз ми маємо таку ситуацію, що, власне, Служба безпеки України звернулася до інтернет-асоціації з проханням заблокувати сайти, на яких йде відверта пропаганда. Так? І це включно з сайтами ДНР, ЛНР так званих. От, і, власне, їх там кілька десятків. Але вже експерти забили на сполох і кажуть, що тут вже попахує цензурою. Давайте послухаємо їхню думку спершу.
То ми повинні віднайти чіткий баланс між питаннями інформаційної безпеки і свободи слова. Інформаційна безпека не означає цензура і не означає надмірна регуляція, особливо в такій сфері, як інтернет. Дуже важливо в цьому питанні, в схожих питаннях, діяти в законодавчому полі. Якщо нам не вистачає законодавства по боротьбі з тероризмом, якщо воно потребує якихось змін, давайте будемо говорити про те, що ми вносимо зміни туди.
Отож, пане Речинський, от як ви вважаєте, як зараз можна стати медіаграмотним і чи є виходом от власне блокування пропагандистських сайтів?
Ви знаєте, я тут хочу порівняти ситуацію з тим, що трапляється з кожною дитиною в родині. От коли мама хоче забезпечити свою дитину від будь-яких небезпечних речей, вона починає дмухати на холодне, вона починає кипятити воду, яку дитина п'є, і так далі, і так далі. Вважаючи, що якщо вона огородить його від впливу негативних факторів, то здоров'я дитини з цього стане краще. Насправді ми бачимо, що страждає її імунітет. Тобто, реально здоровою дитина стає тільки в ситуації, як кажуть фахівці, якщо в вашій родині є дві собаки і кішка. Тобто, якщо у вас достатньо такий різноманітний світ навколо вас. Тобто, дитина стикається з різноманітними речами і навчається обирати те, що корисно від некорисного, і навчається опиратися речам, які зашкодять їй. Те саме ми спостерігаємо і в медійному просторі. Фактично, в ситуації, в якій ми зараз опинилися, коли немає як такого мовлення, сьогодні ми самі є частиною інформаційного простору. Отже, як активні учасники цього простору, ми маємо бути готові до того, що ми стикаємося з усім тим різноманіттям. І якщо хтось починає обмежувати наше споживання, намагаючись, що таким чином це дозволить нам уберегтися від якихось негативних речей, то це зашкоджує нашому тому інформаційному імунітету. Угу. Розумієте? Отже, я вважаю, що тут треба дуже помірковано ставитися до питань заборони. Не можна огородити людину від того, що трапляється сьогодні в медійному світі.
Зараз в інтернеті почала дуже активно діяти так звана Фейсбук-сотня, як її називають. Деякі користувачі ведуть свої сторінки і, власне, описують, так, пережовують, можна сказати, новини, які побутують, так, які поширюються засобами масової інформації, і вже в такому пережованому вигляді пишуть, постять у себе на своїх сторінках. І, власне, дуже такими популярними зараз є Свирито Панасович, є Мурзік Васильович, і, власне, Татуся Бо, яка з нами зараз сьогодні в студії. От, власне, Ви обговорюєте зі своїми друзями, підписниками, так, те, що відбувається в Україні і, зокрема, на Сході. От коли ви стали татусою Бо і чому ви вирішили пояснювати людям, що відбувається?
Давайте я скажу, що татусою Бо я стала ще в студентські роки через те, що така прізвисько причепилося, та й все. А потім просто використала це як псевдонім. Тому що це було зручно в інтернеті, ще на початку ери інтернету. Я хочу наголосити на тому, що люди часто ототожнюють там образ Мурзіка Васильовича, мій, Свирида Опанасовича. Насправді це не так. Це абсолютно ми різні люди. Свирид Опанасович працює собі, Мурзік Васильович в абсолютно іншому місці працює собі. Я маю взагалі іншу нішу. Я рідко коли працюю з новинами. Через те, що більше я знаходжу відгук, от, наприклад, в роботі з емоціями. Я маю якісь, я отримую з коментів, да, суспільні емоції, і я вже їх перепрацьовую через себе і подаю як результат. Так? Ну, це якщо говорити науковою мовою, то це так складно виходить. Мурзик Васильович, він займається чим? Він за день отримує новини, він перечитує дуже багато новин. І в нього от якраз є така дуже цікава вдача, він дуже чітко аналізує всі новини, він може відрізнити фейки від нефейку, він може відрізнити, де пропаганда, де чесна новина, де толково опрацьована новина, де є місце для правди. І подає це все простою, доступною народу мовою. Але разом з тим, він використовує багато такої лексики, яка потребує спеціальних знань. Тобто люди йдуть там словники, читати словники на Вікіпедію, в Google і так далі, для того, щоб пояснити певні питання для себе. Що стосується Свирида Опанасовича, він більше спеціалізується на зовнішньому інформаційному просторі. І так готує теж свої огляди. Вони більш глибинно аналізують певні процеси, певні новини, що відбуваються. І в даному випадку нам вдається саме погасити паніку в суспільстві стосовно там з'являється якась новина і відразу починається шум, там, коли особливо новина недобросовісно зроблена, коли недостатньо викладено фактів, не повністю розкрита подія. Люди починають домислювати, коли люди починають домислювати, вони починають активно нарощувати паніку, і саме поясненням, адекватним поясненням, доступним поясненням вдається погасити цю паніку, вдається зняти цю напругу суспільну навіть. І тут уже іноді я пишу там якісь стосовно гарячих новин, там можу я викласти свої емоційні. Ну, я все ж таки жінка, мені притаманно емоційні речі.
От дивіться, на позначення людей, які збирають інформацію, пропускають її крізь себе, існує такий термін. Він називається куратор контенту. От, пане Речинський, на вашу думку, чи можна назвати татусю бо от згаданих користувачів, так, мережі Facebook, оцими кураторами контенту?
Безумовно, до певної міри. Тобто, в нас, на жаль, поки що немає в чистому вигляді такої діяльності. Через те, що в нас ринок достатньо молодий. І, в принципі, дуже багато є специфіки, яка привластива, власне, тій виключно українському ринку, як взагалі іншим особливостям нашого життя. Але це, так би мовити, ну, певна перша ступінь, або перші якісь спроби саме такої обробки контенту, яка підходить до тих вимог, до тих потреб, які відчуває аудиторія. Тут важливіше, знаєте, зрозуміти таку річ. Якщо ми візьмемо взагалі медіапростір український, то ми маємо розуміти, що от власне інформування як таке, значення його в нас не настільки високе, як може здатися комусь. Тому що, в принципі, ми живемо в світі, де інформація, вона не затребувана. Це наслідок нашого економічного і політичного життя. Тобто, якщо ми не маємо вільного ринку, якщо ми не маємо політичної, економічної конкуренції, то люди втрачають інтерес до об'єктивної, якісної інформації. Але в той же самий час, в такій ситуації, вони розуміють, що інформація їм потрібна для того, щоб просто заспокоїтись, щоб просто відчути себе більш-менш в ситуації, коли вони контролюють власне життя. Що можна очікувати від завтрашнього дня? Оце для них стає надзвичайно важливим. І отут той проєкт, про який ми сьогодні говоримо, я вважаю, надзвичайно є показовим. Тобто оця місія дати людям відчуття спокою, відчуття надії на те, що завтра буде краще, ніж сьогодні, оце важлива частина взагалі всього медіапростору України. І я думаю, що таких проєктів буде більше.
Я можу підтвердити через те, що ми вже зараз бачимо, що більше і більше людей приєднується. Хтось починає писати там спеціалізовану про новини, аналітику стосовно новин з зони АТО. Хтось намагається написати там стосовно новин уже місцевих теж такі в такому стилі, в такому плані. Ну, дивимося, спостерігаємо. Ми просто відкрили окремий проєкт «Рибка Клаб», от куди зійшлися всі основні ресурси українського інтернету. От. І я хочу сказати, що, наприклад, вчора ми мали той факт, що в зоні АТО провайдери заблокували наш сайт. Ну, напевно, тому що він не в інтересах людей, котрі діють в тій зоні.
Я хочу ще, вибачте, я хочу підкреслити, що... Рєбка Кляб, Клюб, як точно. І, власне, от діяльність наших друзів, вони відрізняються надзвичайно єдиною стилістичним виконанням. Надзвичайно концептуально єдині, вони такі гомогенічні. Оце речі, які надзвичайно рідко трапляються в українських медіа. Ми, на жаль, не звикли до того, щоб тексти, які ми читаємо і споживаємо, або автори, до яких ми звертаємося, витримують певні правила, витримують певну форму подачі своєї інформації. І отут ми знайомимося з якраз надзвичайно вираженим різко. Він навіть трохи такий демонстративно особливий, демонстративно відмінний від класичного. І це надзвичайно корисно, власне, для молоді, яка споживає, яка знайомиться з медійним світом, для неї надзвичайно важливо зрозуміти, що речі в інтернеті трапляються абсолютно різні. Тобто тут немає якогось такого стандарту, знаєте, якогось офіціозу, до якого зазвичай люди звертаються, коли говорять про медіа. Так, медіа, новини, да. Оце має бути от виключно в такому форматі. От тут ми бачимо, що це все може бути абсолютно різний вигляд мати, і це точно попадає під те, що, власне, люди хочуть читати.
Кого ще би ви могли назвати от куратором контенту і якими конкретно рисами має володіти ця людина?
Я поки би хотів уникнути того, щоб називати якісь конкретні імена, але щодо рис, тут це дуже важливо. Тобто людина, яка зараз фактично намагається зрозуміти, що відбувається в навколишньому світі, вона не може уникнути того, щоб не звернутися до допомоги тих людей, яким ця людина довіряє. Питання довіри надзвичайно важливе сьогодні. Так. Тобто, на жаль, класичні медійні об'єкти, тобто якісь інституції, да, редакції, видання і так далі, вони або абсолютно забувають про питання довіри, або вважають його надзвичайно третєсортним. Тобто вони не звертають на це достатньої уваги. Але сьогодні, коли в світі ми всі є частиною медіапростору і всі є частиною медіаактивності, довіра стає першим критерієм, за яким ми обираємо інформаційне джерело. І от, власне, такі люди, яким ми довіряємо, ми хочемо звертатися до них, як до тих, хто допоможе нам зорієнтуватися в тому інформаційному просторі. Бо фактично в нас зазвичай просто немає часу достатнього для того, щоб просканувати оцей весь інформаційний потік.
Власне.
Відсіяти там якісь речі, які абсолютно є дурницями. Знайти там якесь розумне джерело, розумне зерно. От ми маємо звертатись в таких випадках до професіоналів, до людей, які викликають у нас довіру і як просто чесні люди, да, просто особистості, і як професіонали в певних галузях знань. От ми, наприклад, знаємо діяльність зараз військових оглядачів, які популярні в інтернеті, є люди, та, які є за фахом військовими, і вони оглядають так чи інакше ситуацію на фронті, ситуацію на передовій, і повідомляють нам цю інформацію. Оце, власне, прототип такої системи кураторства контенту. Це один із способів, з якого може вирости потенційно професійний бізнес, пов'язаний з цією самою діяльністю. Але я все-таки хочу повернутися до того, до чого я почав. Все залежить від нас, тобто від споживачів. Угу. Наскільки б активно не працювали джерела, Все залежить від того, наскільки ми їм довіряємо, ми готові сприймати цю інформацію і наскільки ми відкриті до цього, до цих речей. От наша гость, вона якраз, їхній проєкт відрізняється тим, що аудиторія надзвичайно активно споживає їхню діяльність. Я прочитав кілька ваших постів в Фейсбуці, і я побачив, наприклад, що люди просто кажуть, ну, що ви там затягуєте? Давайте, бо ми вже, нам вже не вистачає. Да. Це речі, про які фактично не знає наша традиційна класична медіа діяльність. Так. Розумієте? Тобто тут є оцей попит. І попит, він формує продукт. Отже, от ми, власне, на наших очах, от ми зараз зароджується якась нова абсолютно принципова форма медіа-активності.
А я нагадаю, що з нами у студії зараз медіаексперт Сергій Рачинський та фейсбук-феномен Татуся Бо. Відео нашої розмови ви можете дивитися на нашому сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
І, власне, щоб людина могла якось зорієнтуватися в цьому новинному просторі, в таких країнах, як США, Німеччина, Великобританія, є спеціальні уроки з медіаграмотності. Вони є частиною шкільної програми. І давайте послухаємо, з чим цю дисципліну порівняв журналіст і медіакритик Отар Довженко.
Західна медіалітрасі – це, умовно кажучи, наука про те, де в лісі шукати грибів, для тих, хто вже вміє відрізняти їснівні від поганок. Російська медіаграмотність – наука про те, як наїстися мухоморів від влади і бачити правильні глюки. В Україні треба починати з азів – що їстівне, а що отруйне.
Ну, власне, в Україні теж уже є спроби запроваджувати от власне медіаграмотність в школах. І наше Міністерство освіти разом з Міністерством молоді та спорту кілька років тому навіть написало цілу програму з медіаграмотності, і вони розпочали такий експеримент. У 82 школах по всій Україні було запроваджено урок для десятикласників. Він називався «Медіакультура», де дітям, власне, розповідали, як можна зорієнтуватися в світі новин, як можна стати частиною цього світу. І є навіть така, для них була запропонована гра, вона називається «Медіазнайко». І там дітям по ключових темах розповідають, як можна відрізнити пропаганду від якісних новин. Там діти можуть самі скласти свою газету, свій випуск новин на телебаченні чи на радіо, чи статтю в інтернеті зверстати. І, власне, на наочних прикладах їм показують, що свободу слова не можна обмежувати. От є навіть підручник також з медіаграмотності. Щоправда, він призначений лише для молодих педагогів, людей, які будуть навчати інших. От на вашу думку, пане Рачинський, наскільки такі методи ефективні і з якого віку треба запроваджувати? В 10 класі? Чи може швидше дітям розповідати про те, що відбувається?
Так, я абсолютно впевнений, що починати треба значно раніше. Тобто 10 клас – це вже трохи пізно. Я думаю, що 5-6, можливо, клас – це якраз час, коли людину треба знайомити активно з тим, що із собою являє світ медіа, як він працює, що там добре, що погано. І от, як Отар Довженко дуже справедливо помітив, треба навчитися відрізняти їстівне від отруйного. І тут в мене є одне певне таке, знаєте, така, так би, думка, яка мені здається, на яку треба звернути увагу. Школи, про які ми говоримо, це, в принципі, державні установи.
Так.
Отже, вони, так чи інакше, будуть звертати увагу на діяльність держави в інформаційному світі. А я хочу сказати, що до діяльності держави в інформаційному світі треба ставитись дуже обережно. От в тому, от тут, власне, криється одне таке дуже небезпечне явище, коли ми легко можемо впасти в ситуацію, коли ми будемо знову вивчати або навчати дітей о тому класичному традиційному розумінні медіа, яке є інструментом впливу держави на населення. Тобто інструмент мовлення, інструмент віщання, як то кажуть, да? На те, щоб от в державі є розумні люди, які при владі, вони повідомляють своїм підданим, що добре, а що погано. От це є дуже небезпечно сьогодні, тому що коли дитина, навіть в середній школі, звернеться до медіа просто, до соціальних мереж, вона дуже швидко зрозуміє, що щось це не дуже відповідає дійсності, якось воно не співпадає так з реальністю. І от чи зможеш середня школа пояснити цей незбіг, оцю ситуацію, ці розбіжності між реальним життям і тим уявним, яке витікає із класичного розуміння медіа. Отут я трохи на цю тему, в мене є певні сумніви. Отже, я, в принципі, я прихильник того, щоб медіаграмотність безумовно викладалася в школі, але робили це незалежні фахівці, не викладачі школи, а запрошені експерти, запрошені фахівці, люди, які знають медіа професійно і які, в принципі, не є частиною державної системи освіти.
Які не залежать від району.
І, так, і тут можна знайти багато різних речей таких.
От як би ви медіаграмотність впроваджували в Україні?
Я вважаю, що медіаграмотність повинні вивчати всі. Через те, що якщо ми зараз подивимося, я частенько виїжджаю з село, так? І я спілкуюся там із людьми, які живуть в селі все своє життя. Так? І вони до мене приходять і просять пояснити якісь події, які відбуваються в Україні. Вони мені говорять: «Тайм, поясни, як? От як це розуміти? В новинах говорять там на одному каналі, що це біле, на іншому каналі говорять, що це чорне. Як це сприймати?» От я починаю відкривати в інтернеті інші новини стосовно цього питання і намагаюся їм якось пояснити, як це може вплинути на їхнє життя. От, наприклад, навіть питання стосовно відмови від російського газу, так, там паніка в людей в селі, паніка. Як ми залишимося без газу на зиму? Як нам сприймати цю новину? Через те, що їм ніхто більше нічого не пояснив. Так? І тут уже потрібно говорити про медіаграмотність взагалі для населення. Через те, що дитину навчити так, допустимо, можна в школі навчити дитину там певним азам медіаграмотності. Але якщо тато і мама вдома абсолютно не медіаграмотні, вони сприймають, наприклад, новини тільки там з одного з каналів, не будемо говорити назви, от, то що отримає дитина? Дитина отримає повний перекос. Так. Через те, що в школі говоритимуть одне, а вдома вона бачить зовсім інше. І батьки це сприймають як правду і говорять: «Синок, ну це ж правда, ну справді, дивіться».
Фактично, ми прийшли до дуже важливого висновку. Медіаграмотність – це завжди наслідок більш загальної грамотності. В першу чергу, все залежить не від того, які газети, чи журнали, чи телеканали ми дивимося, а від того, яким життям ми живемо. Наскільки ми вільні? Наскільки ми вільні в нашому виборі? Наскільки наше життя належить нам самим? Розумієте? І оце визначає наші пріоритети, наші цінності. А від цього вже буде залежати і наше медіаспоживання. Тобто люди, які вважають, що ми можемо створити чудовий медіаринок, не створюючи економічного ринку, політичного ринку і так далі, обмежуючи вплив держави на життя людей, підтримуючи права людей, демократію, розвиток громадянського суспільства. Без цього ми ніколи не вийдемо із того тупіка, в якому ми можемо опинитися.
От, власне, тоді, от, якщо ви кажете про цілий комплекс, так, і не втручання держави у цей процес, тобто все-таки медіаграмотність лягає на плечі от кожного з нас.
Абсолютно.
І окремих ініціатив, скажімо так, та окремих активних людей, які збирають
велику відповідальність на сьогодні.
Я вам скажу, що ми фактично спостерігаємо за явищем медійного самообслуговування. Оце те, що відбувається сьогодні в Україні.
Ну що ж, я дякую нашим гостям. Я нагадаю, що у студії програми «Молодь Плюс» був медіаексперт Сергій Речинський та Татуся Бу. Будьте медіаграмотними, не дозволяйте комусь водити вас за носа або вішати вам лукшину на вуха. І до зустрічі.
Учитися, читайте.
Так, так.
Це класично.
Ви слухали програму «Молодь Плюс», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio